«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. После сыходу Анатоля Сыса шмат думается не только про уникальность этого творцы, але и про типовость ягоной ситуации белорусского поэта. Затворництво у часы Кирилы Туровского, який замуровал себе от вонкового свету, выпробовываючи дух, вечный вырай у позднейшие часы и внутренняя эмиграция сегодня. Это все синонимы одного лёсу. Нехто приспешивая свой вырай, нехто хавается за маской блазна, нехто валацужить по свете у пошуках усё той самой симметрии, якая б примирила талент с ягоным носьбитом, приватным человеком. Але симметрии няма. Поэзия потребует усяго человека, який не мусить делить яе у своем сердце с такими нормальными быццамбы речами, как карьера и добробыт, семья и клопоты про здоровье. Вы скажете, что это дикунские некие потребования, якія нагадываюць про першародные часы человечества. А яна вам откажа, что для яе не існуе часу, и что ейны вырай не зместится у шуфляду вашего працоўнага стола и не почакая до завтра. Поэзия не пярэчыць тым, кто спрабуе подзяліць яе с іншими утехами ды вартостями життя. Яна попросту тихо сыходзіць ад іх. У сённяшняй перадачы мы говорим про природу поэтичного таленту. Сталы аўтар «Вострай брамы» Зміцер Бартосік отправился разом со Славоміром Адамовичем на ягоную малую радзіму. Славомір – аўтар некалькіх поэтичных книг, які і уласнае жыццё піша як «Вострый верш».
«Отвези мяне на радзіму», – попросил сябра. С радостью отказал я, бо кольки не ездил з ім, дзе б не бывал, ці то в ялтинских пошуках Богдановичевой могилы, ці то в санатории под Менском, ці то в одной байдарцы у российской глуши, мне завсёды было цікаво его слухать. Причым ніяких глябальных прогнозов относно белорусской будучыни, ніяких глибокодумных анализов нашего сёння, ніякого мозгового прорыву у далекую историю ён не рабіў. Ён завжди говорит со мною про самые звычайные речи, ледь не про тое, что трапляє в гэтую секунду у поле зроку, а слухать цікаво. Загадковый человек Славомир Адамович. Поэт-выгнанник на радзіме. Гэта той жанр, які патрабуе не дыктафону, а відэа ці лепш кінакамеры. Але, спадзяюся, слухачу і без візуальнага шэрагу будзе цікава далучыцца да нашай невялікай кампаніі з двух чалавек, якая на старым аўто вырульвае з мястэчка Буцлава. На заднім сядзенні ляжыць бутэлька малдаўскага партвейну. У люстэрку задняга віду, падсвечаная сонечным промнем, як на замову, грамада галоўнага беларускага касцёлу, а наперадзе гаворка. У маленькай вёсачцы каля хаты з павыбіванымі шыбамі, якая калісьці была ягонай першаю школай, Славамір працёр завільгатнелыя вочы. На ганку мы адкаркавалі бутэльку і зрабілі па доўгім глытку. З суседняга панадворку на нас пазіраў мужчына ў інваліднай калясцы, аднагодак Славаміра, які ў юнацтве зламаў спіну на матацыкле. У небе збіраліся шэрыя хмары.
А колькі ты тут не быў? Менавіта ў гэтым месцы, на гэтым ганку.
Ну, бадай, гадоў 30.
І што адчуваецца? Успаміны не мучаюць? Некія сентыментальныя ўспаміны, першае каханне.
Не ведаю, можа, гэта і беда мая, но я лічуся сентыментальным чалавекам. Хоць мае сентыменты, адваротны бок, гэта, відаць, жорсткасць, мне так здаецца. Зараз са спратам памяці спрабуюць выкарыскацца некія ўспаміны. Тое, што са мной тады адбывалася, вот загляну зараз у разбітае адкрытае акно, калідор, класы. Гэта ніколі не забывалася, перыядычна я гэта заўсёды ўзнікала на памяці. Першы клас і першыя заняткі, і мне заўсёды з малым ростам невялікім выпадала сядзець на першых партах і пасадзілі мяне в першым класе з дзяўчынкай. Дзеці ёсць дзеці, і вот дзяўчынка это адным словам падмачыла школьную парту, а паколькі тады та лава была адна, калі нехта намачыўся з аднаго боку, то зразумеў, мокры быў і другі і сусед. Ну, але паколькі мы мужчыны былі джентльменамі і тады, прыйшлося ўзяць на сябе гэта здарэнне і, так сказаць, усе шышкі ў выніку ад настаўніка расталіся мне.
Ты выратаваў гонар.
Так, гэта калі хочаш, можа быць, першы такі вопыт узаемадачынення з жаночым полам, які потым толькі пацвердзіў, што гэта вопыт дорага каштуе, каштаваў мне ў далейшым.
Радыё «Свабода», «Вострая брама». Зміцер Бартосік шукае разгадку беларускай паэтычнай таямніцы з дапамогай паэта Славаміра Адамовіча на ягонай малой радзіме.
Пачатковая беларуская школа, маленькая аднапавярховая хата з гарачай печкай узімку, з пахам сена летам. Сёння гэтая школа здаецца такою далёкаю экзотыкай.
Ну ты калі сюды прыязджаеш, ты адчуваеш сябе адарваным ламцём?
Зараз як ніколі, таму што ў такім стане, як зараз, я яшчэ не быў у сваім жыцці. І я проста баюся гэтага стану, баюся таго, што я бачу. Я такі ўжо, які быў, застаюся, занадта адчуваю гэта жыццё, а жыццё наваколля змянілася, яно змянілася не ў лепшы бок. І таму сёння для мяне геройства просто ў тым, каб пастарацца хаця б неяк больш-менш спакойна гэта ўсё перажыць, тое, што мяне акаляе. Тым больш знаходзячыся на малой, так званай, радзіме, адкуль усё пачыналася. Вялікая рэч усё ж такі вопыт. Колькі кніг перачытана і сваіх тэкстаў напісана. Ну, трэба пабываць в вялікіх гарах, а пасля вярнуцца на раўніну, на нашу беларускую раўніну, каб адчуць вот гэты, вот як зараз я стаю і адчуваю прысадзістасць, прысадзістасць гэтай зямлі, абсадзістасць, масіўнасць гэтай раўніннай нашай прасторы. Зараз бачу зусім іншае неба, як тое, якое я бачу за мяжой у краіне, дзе я жыў сярод вялікіх скал, на беразе фьорда. Ты разумееш, горы, яны, асабліва калі на іх на саміх падымаюся, яны даюць адчуванне узлёту, і здаецца, от працяні руку, вось аблокі, вось гэта вышыня, і адначасова гэта нейкае з налётам эфемернасці, што от зараз не толькі ты, але і горы, і гэта краіна паляціць кудысьці, знікне, ці то акіян, які недалёка. А тут масіўнасць, гэта абсадзістасць, яна дае адчуванне заземленасці, моцы. Гэты грунт, ён ляжыць не на скале, які дзе-небудзь у Нарвегіі, там некалькі 10, 20, 30 сантыметраў, гэта ўжо лічыцца вялікая глеба. І на такой таўшыні ўмудраюцца вырастаць дрэвы вялікія. А тут пад табой кіламетры, пад табой грэшці рэшты, паспрабуй, пастарайся пакапаць, і дастанеш гэты цэнтр, гэты пуп зямлі.
Мы ішлі па лузе, на ўскрайку якога разлеглася Славамірава колішняя сядзіба. Хата, абсаджаная дубамі. Мне, гараджаніну ад нараджэння, пасля Менска любы краявід без бетону здаецца першародным і некранутым. Нават адна магчымасць доўга ісці па сырой зямлі, а не па плітачцы, ўжо радуе душу. Так я і ішоў, не хаваючы эўфарыі. Ах, якая, маўляў, вакол цнота! Ах, якое неба сіне, а трава зялёная, ды які казачны лес чарнее на даляглядзе, і цішыня! Вось толькі мой сябра зусім не падзяляў майго наіўна захопленнага, калі не сказаць ідыёцкага, настрою.
Ядловец, як і бэс, дарэчы, хоць шматгадовая расліна, но вельмі, вельмі такая, як парэшкі, скажам, нашай беларускай інтэлігенцыі, вельмі далікатная. Каб ядлоўцу вырасці, прыжыцца, трэба асаблівыя умовы. Таму, калі ўбачыш зараснік недзе ці проста купку ядлоўцаў, будзь пэвен, што гэта зямля не перажыла меліярацыі, нейкіх тэхнічных удасканаленняў, зменаў, Хоча за все, она лежит нечапаная из часов недалекого перееда.
А та, по якой мы зараз идем?
А вот по якой мы идем, ну это уже перерытая великой техникой. В 90-м годе у нашем тут кутку, бодай, опошняя союзная компания была мелиоративная.
А ранее что было, болото?
Не, ранее так само. Ранее просто люди не зравновывали все под парадок, не нищили обмешки, некие кусточки, где могла вывестись птушка. Те же самые книгуки гнездились. Вот зараз идем, первое уражение. Книгуки не чувать. Она еще повинна, хоть и май, а весна поздно, повинна бы книгуку кричать. Году 30 тому с неба не сходили и книгуки. И когда ты идешь вот так, поплавом. Ну, по-перше, тогда и поплавы тут были. Ранее тут книгу кричала, а кричала она, потому что она уже загнездилась и поклала яечки. И на май месяц уже выводились птушеняты. Зараз все это оккультурено. Ей гнездиться не мадзе, и не отшуем такой характерной для Беларуси птушки книгу. Это одна из моих любимых.
А чему любимая?
Ну, просто ей треба почуть, ей треба послухать. Постарайся, покрутись где-нибудь, найди запись хотя бы, как она кричит.
Кто тут жил? Батька, дед, прадед?
Тут жил я, батька и дед мой.
А побудовал хату дед?
Станислав. Так, я нават до своего сорому. Один, что ведаю, что моя родня и до побудовы этой хаты на этом месте жила. А эта хата побудована уже на фундаменте. И она стоит незадолго перед войной побудована. И у этих уже в углах добро постояли немцы. Перемогу, над якими мы в эти дни святкуем. Ой, блин.
Что такое?
Зрезали эти березы. Ну, вон там батьком были посажены березки, свалили березы. Вось мой дуб поднимается роскошный. Дубы любят нашу землю. Дубам подобается в нашей глебе. Вот они растут роскошно. Вот моя елка. Это перед армией осенью 80-х. 25 годов уже, как они сидят. Детки мои. С годами я только больше разумею, что это же грунт, это основа, вот и кто дуб стоит на грунте, так и дитинство. Ты можешь стать, дякую себе, кем за угодно. Але коли у тебя не было дитинства, только его не было. Откуда ты его возьмешь? И за гроши не купишь. Вот в чем речь. Только одно вспомнить. Я ж заспел, коли жали снопом. Вот поле одних господаров, вот поле других. И это ж такое житье, такие взаимины, такие контакты, что зараз ездишь по свете, не набираясь тех взаимин человечих помеж людьми. Ездишь по городах и в самом городе, в мегаполисе. А того тепла, того контакту не набываешь. Який набывал тогда, коли выйдешь, и можно перегукнуться и пойти, нечто попросить, нечто позычить в час обеда. У кого там скончилось молоко, у кого там хлеб.
Радио «Свобода. Вострая брама». Зміцер Бартосік шукає розгадку білоруської поетичної таємниці з допомогою поета Славоміра Адамовича на його наймалої радзімі.
Люблю старые нежилые хаты. Хай давно остыла великая печь, хай господары вывезли меблю, хай выцвелые шпалеры своими темными плямами на месцы колишних семейных фотоздымков створают атмосферу жалобы. Але и по тых следах и знаках, что засталися, можно тое-сёе зведать про тых людей, якія палили печь и глядели проз в окно. Два великие покои. Один, як этнографічны музей з голымі бярвеннямі і грубаю падлогай, другі ў зялёных шпалерах. На сцяне два партрэты Александра Пушкіна і Славаміра Адамовіча. І галоўная дэталь інтэр'еру – велізарны, старадаўні, той яшчэ куфар. Я адкрыў цяжкое вечка. Куфар пад завязку быў забіты беларускімі кнігамі.
Вот как ты лечишь, ты хлопец с хутора, откуль это у тебя? Чувание белорусского слова, поэзия, гены.
Забываться про гены, треба памятать, каких ты кривел, какой криви. Вот, безумно. А потом, где человеку пошанцевало провести дятинство, и насколько он шмат уражанил, поспел ухопить, увобрать у себе. В моем выпадку дятинство на классичной белорусской сядибе. Это вот три... Бодай, что три истотные складники, а остальные уже можно там наличивать так, без конца. Кров, дух, земля.
ты сказал такую фразу, где пошанцевало провести дзяцінства. Мне пошанцевало провести дзяцінства и пачаць себе усведомлять, нешта памятаць. Во ўсходнім Казахстане, у городе Усть-Каменогорской, абсолютно хрущевский промысловый город. У меня нема своей сядзібы, у меня нема своей малой родимой. У нас две разные ситуации, в чем плюсы и в чем минусы. Твоей ситуации.
Я гэта не дзіўна на свае 40 з хвосцікам дзяцінства маё, тое, што маленства прайшло на сядзібе, якія сёння тадальна па Беларусі, канешне, гібеюць і практычна ўжо загіблі і распаліся яшчэ 20 гадоў, 30 таму. Іхны лёс быў прадвырашаны. Я просто чуваю сябе закладнікам, я чуваю сябе старымі. Гэтыя ніткі, гэтыя сувязі можа быць для свайго далейшага лепшага самаадчування трэба было парваць раней. З другого боку, гэты хутар, гэта сядзіба, гэта можа быць адна з тых галоўных рэчаў, якая будзе грэць у старасці, калі я да яе дажыву.
Забіты даверху кніжкамі куфар – сапраўднае багацце для бібліяфіла. Беларускія перыёдыкі 60-х, 70-х і 80-х гадоў, школьныя беларускамоўныя падручнікі па біялогіі і фізіцы, безліч кніг. Па выбітай шыбіне можна здагадацца, што ў хаце былі нязваныя госці. Але, дзякуй Богу, сярод іх не знайшлося аматараў роднага слова.
Калі яны залезуць у нашу хату, акрамя бібліятэкі нашай, якая ляжыць у куфры гэтай масы кніг, яны тут нічога не знойдуць. І можна толькі фантазіраваць, што падумае гэты бесхацімец, якому трэба нешта знайсці, каб потым набыць пляшку таннай гарэлкі і закускі. І ён тут атрымлівае такую неспадзяванку. І што ён думае? Што ён думае пра гэтых гаспадароў, якія тут жылі некалі?
Можа падумаць, што жылі настаўнікі. Ці вар'яты тут нейкія жылі?
Хоча ўсё вар'яты, таму што сёння ўжо чалавек настолькі деградуе, што ён падумаць пра такую з'яву, як настаўнікі, наўрад ці ён можа.
Радыё «Свабода. Вострая брама». Зміцер Бартосік шукае разгадку беларускай паэтычнай таямніцы з дапамогай паэта Славаміра Адамовіча на ягонай малой радзіме.
Паэт павінен мець цяжкі лёс.
Вось якраз я трымаю ў руках чацвёрты нумар часопіса «Маладосць» за 86 год і на 19-й старонцы адкрыў падборку Анатолія Сыса. Часткова гэта адказвае на твоё пытанне. Паэт, я не думаю, што ён некаму нешта павінен, акрамя самого сябе. Гэта першае. Адказваючы на твоё пытанне, можна фантазіраваць, а можна зыходзіць з фактаў. Чамусьці, калі мы бярэм вядомых нашых аўтараў, тых, кім захапляемся, і кім не захапляемся, але творчасцю мы прызнаем. Як правіла, лёс супадае з матывам, з тым, што аўтар стварыў. Прычым, чым мацнейшыя вершы, чым мацнейшыя тэксты, тым больш яскравы лёс у аўтара. Што гаварыць? Успомнім Пушкіна, рускага нашага суседа. Там няма нейкіх разыходжанняў, там ўсё зліта ў адно. І тое, што ён пісаў, і як ён жыў, як ён скончыў сваё жыццё, як жыў, што напісаў, як скончыў сваё жыццё Максім Богданович, як жыў, як скончыў жыццё, і што напісаў Максім Гарэцкі, і так далей, у жывапісе, у музыцы. Жыццё рэальнае пацвярджае, што калі ёсць біяграфія творцы, цэльна пражытая, тады прысутнічае і цэльнасць, і яскравасць, і агонь у тэкстах, у творах, у на палотнах. І уявіць сабе, безумоўна, зыходзячы з гэтага цяжка, што Богданович дажыў бы да 90-х гадоў і напісаў тое, што напісаў, хвалежваючы дзесьці ў той же самай Ялце і, прабачце, цярэбячы свой сыценькі жывотік. Творчасць – это тая сфера, за якую чалавек плаціць самую вялікую цану. Усякім браткам, рускім, амерыканскім і так далей, гэта цана і не снілася, якую плаціць наш брат творца.
Пиш Дижон у велюровым капелюши на фоне крымских кипарисов, франдер у войсковым галифе и надраенных до бляску ботах на столичном бруку, учорашний американский будауник-нелегал у спортовых штанах у совковой ресторации, рыбун с палающим зирком на шматтысячном митингу, у яких только постатях я не сузирал этого актора. Але гэты сённішні, сівы, няголены, са стомленымі вачыма, на тле назаўжды пакінутага котлішча, тут гульні скончыліся. Вечар не ў прыкмет панагнаў хмараў, зацерабіў дробны дожджык, зрабілася халодна і сумна, і нашая пляшка амаль апусцела. На апошні глыток я попрасіў Славаміра прачытаць верш.
10 гадоў, 1,5 таму жыў я разам з сям'ёй маладога афганца. У іх была дзяўчынка. Вось напісаліся такія радкі. Зайнап, насупраць маёй кватэркі жыве дзяўчынка Зайнап. Частуе мяне цукеркамі і дзеліць на ўсіх кебаб. Ёй толькі што 2,5 споўнілася, пакуль расце яна пад аховай ад розных шалёных куль на рукі і з рук просіцца вялікай цацкай грыміць. Крыніца такога настрою, што хочацца жыць. І жыць.
Гэты верш Славаміра Адамовіча быў напісаны ім у лагеры для ўцекачоў у Нарвегіі. Там, дзе непрыручальныя паэтычныя душы даўно сталі альбо прафесійнымі літаратурнымі работнікамі, альбо ахоўваюцца дзяржавай, як жывая нацыянальная каштоўнасць, носьбіты духу альбо духоўнасці. Калісьці і там паэты былі валацугамі, вар'ятамі і прарокамі, як зрэшты і па ўсім свеце. Сёння ж затворнікі і ўнутраныя эмігранты жывуць бадай толькі ў нас, у Беларусі. Папулісцкая ўлада карыстаецца гэтым па-свойму, шмат гаворачы пра духоўнасць, але на практыцы паводзячыся па-дзікунску, бо ніхто ва ўладзе і не задумаўся, куды сышоў сыс альбо куды ляжыць шлях Адамовіча. Гэтых яны, нібытыя ганчакі, заганяюць да самага канца. І паэты замуроўваюцца, а іхная цэгла – гэта нешто іншае, як мы з вамі. Нашы паэты сапраўды існуюць адным лёсам з Кірылам Тураўскім. І ў гэтым галоўная праблема. Прычым не праблема літаратуры ці паэзіі, а праблема грамадства, якое так ці інакш неусвядомлена адлюстроўвае шлях сваіх паэтаў і ўжо само выглядае затворнікам альбо ўнутраным эмігрантам. Каб зразумець, што з намі адбываецца, варта сачыць за лёсамі нашых паэтаў.